Opið hús á þriðjudögum og fimmtudögum. Þriðjudaginn 16. apríl verður Ólafur Beinteinn Ólafsson umsjónarmaður og gestur hans að vanda Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir. Þau halda áfram umfjöllun hljómsveitina Mannakorn ásamt að spila tónlist þeirra. Ólafur les upp úr bókinni Allt önnur ella og stýri ljóðarabbi. Ingibjörg mun fjalla Sölva Helgason og fara með brandara. Í lokin verður baðstofusöngur, eldri lög rifjuð upp með samsöng og píanóleik. Fimmtudaginn 18. apríl skírdagur og því ekkert opið hús. Eftir páska heldur opið hús áfram þriðjudaginn 20. og 3. apríl en þá verður Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir umsjónarmaður en fimmtudaginn 20. og 5. apríl fellur opið hús aftur niður vegna sumardagsins fyrsta. Þriðjudaginn 30. apríl ætlum við síðan að bregða út af vananum að vera með utanakomandi skemmtidagskrá. Kveðja. Hjalti Sigurðsson, félagsmálafulltrúi.